demal ci fukkeli nital bi. Yesu wone na ne doomi yalla la ndek kemaan yi nga xamne mom la doon di def, waaye njiiti yewoot yi yépp ko añaane woon loolu. Ñu bëgg ko rey. Benn bés Yesu wax taalibeem yi ne leen fokk mu dee, gannaaw gi su fekkee ne dee na dina leen yónnee ruuxaam gi, maanaam xel mi nga xam ne moom la yore. Si noonu rek la mun a def, mu dee rek la mun a def, lu ko moy du mun a delloo doom aadama si yàlla. Judas ki nga xam ne moo nekkoon taalibe Yesu moom itamit, ñu xamee ko Judas Iscariot, moom dafa jamfaawoon Yesu. Dafa jaay daal Yesu ndaxte dafa dem njiiti yewoot yi dal di ko dukku fay ko xaalis mu won leen fan la Yesu nekk. Ñu dal di ñëw jàpp Yesu. Benn taalibe bu ñuy wax Peer, moom ak yeneen taalibe ya ñu daw ndaxte dañ ragaloon. Njiiti nguur ga, maanaam ki nga xam ne moo nekkoon buur ba, gisut lenn loo xam ne nii loolu jar na ñu mbugal Yesu. Mu ne leen, kii defu dara amut benn sikk, so man daal dëgg-dëgg gisuma loo xam ne nii loolu laa ko war a def. Waaye yowoot yi daal ne ko fokk rek nga rey ko, fokk rek nga rey ko. Ñoom ñëpp ñu ko yuuxu naan rey ko, rey ko, rey ko, rey ko. So si noonu la ko gaa yi daal di yóbbu ñu rey ko. Am na ñeneen ñoo xam ne nii ay saay-saay lañ woon, ñoo xam ne nii dañ leen daajaale ak Yesu. Waaye Yesu dafa dee ngir yow sa bàkkaar ak suma bàkkaar. Yesu moo nekkoon sarax bi nga xam ne nii sarax bu amul benn sikk la, sarax bu sell boo xam ne ni yàlla si boppam moo ko génne ngir ñun doom aadama yépp, ngir sa bàkkaar ak man suma bàkkaar.